Geliefdes, ons het nou gesing, maar ek let op hoe dinge op u getuienis gee ek ag. Kom ons gee nou ag op die Here se getuienis uit Rigters 2. Rigters hoofstuk 2 en ons lees daar vanaf vers 1 tot en met die 5de vers van hoofstuk 3. Rigters 2 vers 1 tot 3 vers 5. Ons lees dit uit die 83-92 vertaling. Rigters 2 vers 1 tot 3 vers 5. Die engel van die Here het van Gilgal af na Bokem toe gegaan. Hy het gesê, ek het julle uit Egypte laat trek en julle gebring in die land wat ek met 'n eed aan julle voorvaders beloof het. Ek het vir hulle gesê, ek sal my verbond met julle nooit verbreek nie, maar julle mag nie 'n verdrag sluit met die inwoners van hierdie land nie. Julle moet hulle altare afbreek, maar julle het my nie gehoorsaam nie. Waarom het julle dit gedoen? Daarom sê ek vir julle, ek sal nie hierdie nasies van julle af wegdryf nie. Hulle sal vir julle 'n struik word en hulle gode sal vir julle 'n valstruik word. Toe die engel van die Here dit alles vir die Israeliete gesê het, het die hele volk hard gehuil. Daarom het hulle die plek Bokem genoem. Hulle daar offer aan die Here gebring. Nadat Joshua die volk laat gaan het, het hulle die land gaan verower en daarna het elkeen na sy grond toe gegaan. Solank as Joshua geleef het, het die volk die Here gedien. Dit was ook nog so terwyl die leiers geleef het wat vir Joshua oorleef het. Hulle het nog al die groot dade beleef wat die Here gedoen het om vir Israel te help. Joshua, seun van Nun en dienaar van die Here, het 110 jaar oud geword. Hy het gesterf en hy is begrawe op sy grond in Timnat-Geres, op die Efraimsgebergte noord van Gaasberg. Al die mense van sy leeftyd het gesterf, en die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het om vir Israel te help nie. Die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien. Hulle het opgehou om die Here, die God van hulle voorvaders wat hulle uit Egipte laat trek uit te dien. Hulle het ander gode begin dien, van die gode van die nasies in die omgewing. Die Israeliete het hierdie gode aanbid en die Here getart. Hulle het opgehou om die Here te dien en hulle het die Baals en die Astartes gedien. Toe het die Here kwaad geword vir Israel en hulle oorgee in die mag van die roofbendes deur wie Israel beroof is. Die Here het hulle ook uitgelewer aan die vyande in die omgewing. Die Israeliete kon nie maar teen hulle vyande stand hou nie. In watter rigting die Israeliete ook al gaan veg het, die Here het hulle teëgestaan. Dit is wat hy voorheen vir hulle met 'n eed bevestig het. Die Israeliete het baie swaar gekry. Maar die Here het leiers na vore laat kom en die het die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Die volk het ook nie na hulle leiers geluister nie. Die volk was ontrou aan die Here en het ander gode aanbid en baie gou die pad van hulle voorvaders verlaat en ongehoorsaam geword aan die gebooie van die Here. Wanneer die Here vir hulle leiers na vore laat kom het, was hy by die leiers en so het hy die volk gered uit die mag van hulle vyande. So was dit so lank as die leier geleef het, want die Here het medelee gehad met sy volk wanneer hulle om hulp geroep het oor hulle vyande deur wie hulle verdruk is. Maar na die leier se dood het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel en ander gode aangehang en gedien en aanbid. Hulle het nie hulle verkeerde dade en hulle hardkoppigheid laat vaar nie. Dan het die Here kwaad geword vir die Israeliete en gesê, omdat hierdie volk hulle nie steur aan die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, en my niks en my nie gehoorsaam nie, sal ek uit die nasies, wat nie deur Joshua voor sy dood oorwin is nie, nie verder 'n enkele mens verdryf om vir die Israeliete plek te maak nie. Ek wil hulle met hierdie nasies op die proef stel, om te sien of die Israeliete so gehoorsaam sal wees aan my wil soos hulle voorvaders, en daarvolgens sal lewe. Daarom het die Here hierdie nasies met rus gelaat en hulle nie dadelik verslaan en in Joshua se mag oorgegee nie. Die Here het hierdie nasies met rus gelaat om die Israeliete met hulle op die proef te stel. Die Israeliete wat nie ondervinding gehad het van al die oorlog teen die Kanaaniete nie. Die Here wou hierdie Israeliete leer hoe om oorlog te maak. Hulle wat dit nie voorheen ondervind het nie. Die volgende nasies is met rus gelaat, die Filistyne, met hulle 5 leiers, al die Kanaaniete, die mense van Sidon en die Hewiete wat Libanonsberg bewoon het, van Baal Hermonsberg af tot by Lebo Hamat. Hulle is met rus gelaat om Israel met hulle te toets om te sien of die Israeliete gehoorsaam sou wees aan die gebooie van die Here. Die gebooie wat hy hulle voorvaders deur Moses beveel het. Die Israeliete het toe gewoon tussen die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. Die Israeliete het met die dogters van hierdie nasies getrou en hulle dogters met hierdie nasies se seuns laat trou. Die Israeliete het hierdie nasies se gode gedien. Tot sover. Nou lees ons eerstens in vers 4 van hoofstuk 2 die engel van die Here, dis die verskyning van die tweede persoon in die drie eenheid. Dan word die seun van God en hy sê in vers 4 toe die engel van die Here dit alles vir die Israeliete gesê het, het die hele volk hard gehuil. En hy het vir hulle gesê hy gaan die nasies nie meer voor hulle verdryf nie. En dan lees ons nou van vers 20 af. Dan het die Here kwaad geword vir die Israeliete en gesê, omdat hierdie volk hulle nie steur aan die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het en my nie gehoorsaam nie, sal ek uit die nasies wat nie deur Joshua voor sy dood oorwin is nie, nie verder een enkele mens verdryf om vir die Israeliete plek te maak nie. Ek wil hulle met hierdie nasies op die proef stel, om te sien of die Israeliete so gehoorsaam sal wees aan my wil soos hulle voorvaders en daarvolgens sal lewe. Daarom het die Here hierdie nasies nie met rus gelaat, daarom het die Here hierdie nasies met rus gelaat en hulle nie dadelijk verslaan en in Joshua se mag oorgegee nie. Kyk nou vooral na die volgende verse. Die Here het hierdie nasies met rus gelaat om die Israeliete met hulle op die proef te stel. Die Israeliete wat nie ondervinding gehad het van al die oorloë teen die Kanaaniete nie. Die Here wou hierdie Israeliete leer om oorlog te maak. Hulle wat dit nie voorheen ondervind het nie. Die volgende nasies is met rus gelaat en dan volg die lys. Geliefdes, partykeer voel 'n mens dat jy eintlik hier in die erediens wil bly. Is dit nie, dat jy eintlik voel, ek sien nie regtig kans, as 'n gelowige, sien ek nie regtig kans vir al die gruwelikheid en die misdaad en al die sondes. Ek sien nie kans vir die geveg nie. As ek maar net hier in die erediens kan bly, hier in die Here se heilige teenwoordigheid, hier onder sy seën in die hande, as ek net hier rus en vrede kan beleef, ag as my hele lewe eintlik net soos die erediens kan wees, dat ek nie meer hoef te veg nie. Dat ek net rustig in die teenwoordigheid van God kan lewe. Ons voel baie keer so. Ek is seker daarvan, jy moet mense wees wat vanaand ook so voel. As ek net tot bedaring kan kom by die Here, en as my hele lewe net een kan wees van tot ruste en tot bedaring kom by die Here. Partykeer is 'n mens regtig vuisfoos, jy is moeg geveg, jy is moeg gebeklei. Die Romeinse kerk het kloosters gebou. Hulle gesê die wêreld is so 'n slegte, vieslike plek. Jy bou 'n klooster, en daarso gaan skuil jy in daai klooster as 'n non of as 'n monnik, en jy, daar hou jy jou dag en nag besig met die Here se woord, en met sondebelydenis, en jy kastui jouself, jy slat jouself partykeer selfs met 'n sweep, jy kastui jouself, jy vas, jy bid, jy bestudeer die skrifte, hulle het daarom so 'n bietjie tuin gemaak, dit het hulle daarom ook gedoen, maar in die wêreld kom jy nie. In die wêreld kom jy nie, want dis een lelike plek te kom. Jy moet jouself afsonder, en dis hoe jy heilig moet wees. Toe die volk nou die beloofde land ingegaan het onder Joshua se leiding, het die Here vir hulle 'n vreeslike harde bevel gegee, want hy het gesê, julle moet alles, maar alles, alles en almal doodmaak. Of dit nou 'n babietjie is, of dit nou 'n bejaarde man of vrou is, maak nie saak wie dit is nie, voor die voet moet jy hulle uitroei. In sommige gevalle was dit 'n banvloek gewees, waarin selfs die diere alles doodgemaak is, en waar alles wat van waarde is, is aan die Here geoffer, soos byvoorbeeld by Jericho. Dis 'n verskriklike bevel, broeders en susters. Dink nou by jouself, nou is jy 'n soldaat, jy is nou 'n held. Jy het magtige ander held dat jy doodgemaak, maar nou bars jy hier in die huis en daar lê 'n babietjie. Dan moet jy babietjie doodmaak. Het nie 'n katse kans teen jou nie. Dis God se bevel gewees. roei hulle uit, almal. Om met ander woorde heilig te leef, het die Here daardeur gesê, as jy werklik heilig wil leef, beteken dat jy mag die kwaad nie verskoon nie. Jy mag die kwaad nooit duld nie, jy mag nie 'n stukkie kwaad meer geduld hê nie. Jy mag nie geduld hê met die kwaad en sê, daai bietjie kwaad sal ek los nie. Al is dit dan 'n baba van 'n ongelowige. Moet alles uitroei. Dis vreeslik, broeders en susters, is so. Maar die volk, se moed het hulle uiteindelik begewe. Want hulle het hierdie heidene toe nie heeltemal uitgeroei nie. Hulle het met hierdie volke verbonde gesluit. Dink maar aan die Gibeoniete, was die eerste klomp met wie hulle verbond gesluit het en die Here het gesê hulle mag nie. Hulle het ook partykeer bang geword. Van die volke het eisterwaans, het strydwaans gehad. Die Filistyne was die mees vername en toe het hulle bang geword vir die volke met die strydwaans en hulle gesê maar kom ons los hulle nou maar uit. Ons veg nie teen hulle nie. En nou kom die Here in Rigters 2, die engel van die Here. Soos ons gesê, die engel van die Here is die tweede persoon in die drie eenheid. Hy is die verskyning van Jesus Christus. Hy was die een wat ook hulle, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en wat hulle deur die wolkkolom en vuurkolom deur die woestyn gelei het, wat hulle 40 jaar in die woestyn opgepas het, en dis hy wat hulle ook nou weer in die beloofde land inlei. Dis hy wat daar so by Joshua staan, die leeroowerste van die Here, voordat hy vir Jericho moet vernietig, en dan vra Joshua, wie is u? En dan sê hy, ek is die leeroowerste van die Here, trek jou skoene van jou voete af, dis heilige grond. Dis Christus, dis aangrypend, nee, dat hy die volk lei. En dan kom hy na die volk toe, en hy sê vir die volk, ek gaan hierdie heidense nasies nie meer verdryf nie, want julle was ongehoorsaam aan my, julle het hulle nie verdryf nie, en nou gaan ek sorg dat hulle vir julle beproeving is. Hulle sal vir julle toets wees. En die volk was verskriklik ontsteld gewees hieroor, en hulle het gehuil daaroor. Natuurlik sou hulle, want dit voel hulle asof die engel van die Here nou in die steek gelaat het. Hy het gesê, ek gaan nie meer 'n enkele mens verdryf nie. Ek gaan hulle nou hier tussen julle los. En nou moet die mens vir jouself dit mooi afvra, broeders en susters, waarom sou die Here dit gedoen het? Wat is die rede daarvoor? Dat die engel van die Here so iets nie net sou toelaat nie, hy doen dit, hy sê ek sal sorg, let op, dis die Here self, hy sorg nou, want dis wat die Almagtige nou doen, omdat hy die Almagtige is, hierdie heidene word instrumente in sy hande, mens kan amper sê, hulle word 'n hamer en 'n buitel in God se hande, waarmee hy sy volk buitel, hy gebruik hulle om met sy volk te werk, is nie die Almagtige wat dit kan doen, nie waar nie. Is nie die Almagtige wat die kwaad kan gebruik, wat die bose kan gebruik, sodat die goeie moet oorwin. En hy kan dit doen, en hy doen dit ook. Maar nou gee ons teksverse twee redes, spesifiek twee redes waarom die Here hierdie mense nie wou verdryf het nie. En die mense nou dink, dit sou eintlik 'n straf wees. Maar as die mense na die twee redes luister, dan kom mens baie mooi duidelik achter, dit het nie met 'n straf te maak nie. Hier is eintlik baie groot genade in hierdie en dit wat die Here doen, in hierdie twee redes. Hy sê, eerstens om Israel op die proef te stel, en tweedens om hulle te leer om oorlog te voer. Dis hoekom die Here nou stop. Met ander woorde, die volk se ongehoorsaamheid word uiteindelik iets wat die Here gebruik ten goede. Daar het ons weer eens iets van die verborgenheid van God se werk, om te beproef, dis nou die eerste rede, beteken om te toets. Die Here toets hulle, hy beproef hulle of hulle aan hom gaan vashou en of hulle hier tussen die heidene waar tussen hulle gaan lewe of hulle nou van die Here afvallig gaan word. Nou hierdie uitdrukking om te kyk, beteken nie dat die Here nie weet nie. Dit beteken nie dat die Here nou dit openbaar, hy sê vir hulle, nou weet julle. Ek het nou vir julle gesê, dis wat ek doen. Ek wil kyk of julle aan my gehoorsaam gaan bly. Die Here vat dus die stryd, geliefde broers en susters, en hy plaas dit volledig in die volk se hande. En hy sê, ek los hierdie volke hier, en ek gaan nou vir julle die rede gee. My oë is nou op julle, en ek wil nou kyk of julle aan my gehoorsaam gaan wees, of julle my regtig lief het, soos wat ek het van julle vra, of julle my regtig lief het, soos wat julle dit ook sê. Dis wat ek gaan doen. Maar in hierdie toets, in hierdie beproef, reg deur die Bybel weet ons, lê die uitsuivering van ons suiwerhede. Toets, beproef, het altyd te maak met vuur wat die onsuiwerhede uitsuiver. So wanneer die volk beproef word, is die Here besig om hulle te suiwer. En nou kom ons by die tweede rede. Dit veronderstel stryd. As hulle tussen die heidene geleef het en die Here beproef hulle, dan beteken dat daai beproef, daai toets, is dat hulle moes stry, hulle moes veg. En hulle moes op twee vlakke veg. Hulle moes op 'n geestelike vlak veg, hulle moet die afgoderry moes hulle teëgestaan het, hulle mag nie meer gedoen het aan die kwaad nie. Maar hulle moes ook op 'n fisiese vlak geveg het. Hulle moes fisies geleer het om te veg, om te stry. Hierdie stryd begin natuurlik by die voortdurende verwerping van die afgoderry en die heidense invloede, maar ook hierdie fisiese stryd. En dan staan daar nogal iets baie merkwaardig, dat die Here sê, ek wil die jong mense, wat nie die oorlog geken het, wat hulle voorvaders gevoer het nie, ek wil die jong mense leer om oorlog te voer. Ek gaan hierdie heidene hier los, sodat die jong mense sal leer om oorlog te maak. Maar moet ons nie mense wees wat die Here se liefde uitdra aan die broers en susters? Hoe moet ons nou leer om oorlog te maak? Kyk, die Here leer vir sy volk wie ons is en waartoe ons geskep is. Ons is geskep om te veg, broeders en susters. Ons is geskape om te veg. Ons is geskape om te stry. Van die begin af. Mense sien hierdie films op televisie en waar ook al van hierdie groot, heroïse gevegte. Julle het dit al baie gesien. Hollywood so uitbeeld. Geweldige gevegte en daar is iets vreselik heldadig in hierdie gevegte wat gevoer word. Spreek een mens nogal aan nie waar nie. Die mens moet veg. En daar is iets daarin. Daar is iets daarin dat een mens gemaak is om te veg, maar dis nie ons groot geveg nie. Die Hollywood gevegte wat uitgebeeld is, dis nog niks. Dis kinderspeeletjies. Daar is een ontsaglike groot geveg wat van die begin af woed. Die geveg tussen die magte van lig en duisternis. En van wanneer af woed daar die geveg? Van voor die sondeval af, het jy dit geweet? Die oomblik as God vir Adam sê, hierdie is die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, dan begin Adam te veg. Dan moet hy stry. Dan moet hy en Eva vir Satan uit die tuin uithou, en hulle moet sy mag moet hulle verbreek. Hulle moet stry met alles wat hulle het en is. Hulle is geskep om te stry, broeders en susters. Ons is geskep, dis deel van ons aard, dis deel van ons wese. Mense wat moet stry, en wat stry. As jy nie stry nie, geliefde broeders en susters, maar as jy nie mens nie, dan kan jy nie leef nie. En daai stryd is nie net natuurlike stryd in die kwaad nie, dink maar, die stryd is om goed te bereik, om dinge te doen. Die mense, lewe is eintlik 'n stryd om goed te vermag. Maar in hierdie geweldige stryd is die mees kritiese om die kwaad te oorwin. En dis wat die Here nou vir die volk wil leer. Hy sê, as hierdie jong mense, hierdie kinders, as hulle nie gaan leer om oorlog te maak nie, as hulle nie gaan leer om te stry nie, dan gaan hulle nie leef nie. Hulle gaan nie verstaan wat lewe is nie. Die heidene gaan hulle totaal en al oorrompel, hulle gaan vir hulle niks oorbly nie. Ek moet hulle leer om te stry. En wat gaan ek doen? Ek gaan hierdie klomp heidene gaan ek gebruik om dit te doen. En dis wat die Almagtige nou doen. Hy spaar hierdie heidene ter wille van sy volk. En mense nou dink dis 'n straf. En dan begin 'n mens agter te kom, nee, nou is dit nie meer 'n straf nie, nou is dit genade. Die Here help sy volk, hy help hierdie jong mense om te leer om oorlog te voer. En daarom bewaar hy die heidene. In die paradys waaroor ons net nou gepraat het, het die stryd baie erger geword, want eers was dit buite, en toe Adam en Eva sondig, toe is dit binne in. Toe is dit net meer, hou die Satan buitekant, en toe is die kwaad binne in jou. En die Here sê vir Kain, hy sê vir hom, die sonde lê en loer, sy begeertes na jou, hy wil oor jou heers, maar jy moet oor hom heers. Dis jou groot geveg. Die proefgebod is nooit ooit opgehef nie. Ons mag Satan nooit ooit toelaat om te wen nie. Ons moet veg. Die beloofde land, het die Here dus vir die volk gesê, is nie 'n paradys nie. Dis 'n slagveld. En het bly 'n slagveld tot op daardie heerlike dag dat ek self kom met my 10.000 en 10.000 engele om die kwaad finaal te oorwin. Ons mag nie die verbode vrugte eet, het die Here vir die volk geleer, terwyl julle tussen mense lewe die heeltyd die verbode vrugte eet nie. Julle mag nie sondig leef nie, al leef julle tussen mense wat sondig leef. En daarin word God se naam verheerlik, geliefde broeders en susters. By uitnemendheid, wanneer die gelowige stry en wanneer hulle oorwin. Daarin word God se naam geheilig. Goed, nou weet ons geliefde broeders en susters, dit kon toe nie finaal, dit kon nie volkome nie, die volk het van kwaad na erger gegaan. Is nogal merkwaardig as 'n mens die woord oorwinning, hierdie woord oorwin of oorwinning gaan soek in die Bybel, kom dit die meeste voor in die tyd van koning Dawid. Die tyd van oorwinning. Nou kry jy sekere konings waardeur die Here geweldige stryd aangeknoop het en waardeur hulle oorwin het, maar uiteindelik het die volk die stryd gewonne gegee, uiteindelik het hulle ophou veg, uiteindelik het hulle maar net oorgegee, hulle het gaan lê. En die afgoderry is bo oor hulle en hulle is weggevoer deur God na Babel toe. Maar omdat God so groot en 'n geweldige God is, omdat hy nie kan verloor nie. En dis wat die Here vanaand vir ons leer, geliefde broeders en susters, uit hierdie hele gedeelte. God is self 'n God wat nooit nie stry nie. God is nooit een wat net een kant sit en dan as 'n toeskouer hou hy maar dop wat gebeur nie. En God is nooit 'n God wat kan verloor. Hy kan nie verloor nie. Daarom stuur hy sy seun. En as Christus kom, die engel van die Here, dan verdelg hy nie die heidene nie. Hy sit en eet saam met die tollenaars en saam met die sondaars en selfs met van die heidene. Hy sit saam met hulle en eet. En hy bewys aan hulle genade. Dink nou maar aan die heidene wie se kinders hy opgewek het uit die doodheid of wat hy genees het. Jesus Christus. En hierdie engel wat die heilige oorloop beveel het, is die een wat nou aan tafel sit saam met die sondaars. En is hy wat hom aan die heidense Pilatus onderwerp, en is hy wat vir die heidense soldate bid, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En is hy wat voor sy hemelvaart beveel, gaan dan heen na al die nasies, ook na die heidene. Gaan na hulle toe. En verkondig aan hulle, dat ek die koning is. Wat 'n oorlog beveel hy ons nie dan nie. Dis oorlog, broeders en susters. Maar nie oorlog waarin ons mense doodmaak nie, maar 'n oorlog waarin Christus vir hulle die lewe gee. Maar is 'n oorlog. Wanneer sy Heilige Gees uitgestort is, maak die engel van die Here sy kerk ook bymekaar onder die heidene. Dis ons, ons is die heidene, want ons is nie die Jode nie. Ons is nie die volk Israel van destyds nie. En die stryd tot heiligheid word nog moeiliker, dit word nog swaarder, want Christus stuur sy kerk onder die heidene in, en hy sê, daar moet julle leef, en daar moet julle werk, en daar moet julle heilig wees, maar julle mag nie 'n klooster bou nie. Ons mag juist nie doen wat die Rooms-Katolieke gedoen het nie. Ons mag nie, geliefde broeders en susters, op hierdie kampus onsself afsonder en sê, ons klomp Christene leef hier in 'n hoekie, en ons het niks met die ongelowiges te doen nie. As ons dit doen, dan verstaan ons nie hoekom ons geskep is nie. Dan verstaan ons nie hoekom ons gered is nie. Dan verstaan ons nie ons roeping nie, geliefde broeders en susters. En weet jy, dan gaan jou lewe totaal en al sinneloos wees. Dan gaan jou lewe een groot stuk swartgalligheid wees, as jy nie verstaan, jy is geskep om te stry nie. Jy is geskep om oorlog te voer. Hoe doen een mens dit? Jy hou eerstens vas aan die een wat nie kan verloor nie, aan die een wat klaar oorwin het, Want Jesus Christus. Christus is die oorwinnaar wat end uitgestry het. En hy het oorlog verklaar teen Satan. En hy het Satan ook verpletterend vernietig. Hy het hom in die openbaar ten toon gestel. En hy het oor hom getriomfeer. Staan het in Kolossense. God oorwin altyd die kwaad. Dis aan hom aan wie jy vashou. Met ander woorde, wanneer jy stry, stry jy nie as iemand wat moet kyk wat gaan gebeur of die oorwinning gaan plaasvind of nie. Jy stry as iemand wat klaar oorwin het in Christus. En daarom kan Christus nou vir sy disipels sê, dis die laaste ding wat hy vir hulle sê voor die hoofpriesterlike gebed, dis nogal merkwaardig in Johannes 16. Met ander woorde, voor sy gevangeneming, dan sê hy vir hulle, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek in die wêreld oorwin. En in Johannes 17 bid hy, sê, ek bid nie dat julle uit die wêreld sal wegneem nie, ek bid nie dat jy die stryd van hulle sal wegneem nie. Ek bid nie dat jy vir hulle klooster sal gee waar hulle kan gaan wegkruip nie, maar ek bid dat jy hulle van die bose sal bewaar, dat hulle die bose sal oorwin. Dis wat hy vir ons bid, geliefde broeders en susters. Julle sal verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek in die wêreld oorwin. Ons het dus deel aan sy salwing deur die werk van die Gees. Julle ken Sondag 12 van die katekismus. Ons het deel aan die koninklike ampt van Christus. Ons stry koninklik in hierdie wêreld. Die Gees maak ons tot mense wat koninklik stry. So in hierdie oorlog is daar groot seën. God laat alles ten goede meewerk. Maar God leer ons wie ons is. Hy leer ons, hy het ons geskep om te stry en hy het ons geskep om te oorwin. En nou kom ons by 'n baie belangrike punt, geliefde broeders en susters. Dink jy die Here wil sy kinders, die jong mense van destyds geleer het om te veg, net om te veg? God veg nooit net om te veg nie. En hy sê nooit vir sy kerk net, julle moet maar net stry om te stry nie. Hoekom stry ons? Want ons behoort aan die een wat nooit kan verloor nie. Ons behoort aan die groot oorwinnaar. Ons is geskep om te stry en om te oorwin. Dis u roeping. Dis elkeen van ons se roeping. Om te oorwin. Dis die grootsheid. Dis die grootsheid van God se werk in ons, dat ons uiteindelik die finale en die volkome oorwinning sal aanskou. Daardie oorwinning wat al beveel is in Genesis 1 en 2, dit sal ons met ons eie twee oë aanskou. Jy stry nie maar net op hierdie kampus vir die heiligheid van die Here en vir sy naam. Sommige maar net nie, maar as 'n oorwinnaar. Dis iets wonderlik. Die Heilige Gees wil jou dus leer. Hy wil jou op hierdie kampus en in hierdie wêreld wil jou leer om te veg. Hy wil jou leer om nie in die kloosters te gaan wegkruip nie. Hy wil jou leer, jy moet erediens toe kom, want hierso moet jy tot bedaring kom. Maar hy wil jou leer, net nou, moet jy koshuis toe gaan. En dan moet jy gaan veg. Want jy nou klaar, want jy nou klaar jou rantsoene gekry, jy klaar jou ammunisie gekry. En dan moet jy gaan veg. Dan moet jy jou werk gaan doen. En daarom moet ons nooit ophou bid nie, broeders en susters. Die almagtige plaas ons op die slagvelde van hierdie wêreld, van hierdie lewe, en dan moet ons bid sonder ophou, en ons moet die swaard van die gees, die woord in die hand neem, en ons moet ons werk gaan doen, daarvoor is jy geskep. As jy dit nie doen nie, is dan wanneer jou lewe sinneloos voel. Wanneer jy, byvoorbeeld, dink eintlik, kom ons gebruik nou maar die taal van stryd, as jy dink jy is hier in die agterste echelons as jy besig, jy is eintlik maar 'n kok, of jy is eintlik maar 'n klerk, of jy is maar een, wat ook al, jy het eintlik niks te doen met die werklike geveg nie, wanneer jy dink, hier is een sonde in my lewe wat ek nie elke van nooit sal oorwin nie, ek gaan leem maar daar in die hoek, ek gaan leem op my rug, broeders en susters, is dan wanneer jy voel, my lewe is sinneloos, maar wanneer jy elke liewe keer weer opstaan, en jy begin weer te veg, dan veg jy as 'n oorwinnaar, en dan leer die Here jou wat stryd is, en hy leer jou hoekom hy jou gemaak het, en hy wys vir jou, hy is die oorwinnaar, en ons leef nie maar net om te leef nie, ons leef om te oorwin. Is dit ook om jy leef? Geliefde broeder en sister, Lewe u om te oorwin? Of leef u maar net om te oorleef? Ag nee, die Here het vir u baie meer as dit bedoel. Hy het baie meer vir sy kerk bedoeling gegee as maar net ek lewe maar net om te oorleef. Nee. Hy het dit vir ons gegee dat ons kan lewe om te oorwin. Elke dag om die groot oorwinning eendag te aanskou. Ons drentel nie daar agter die linies rond nie. Ons is Christus se stormtroepe. Ons is die voorste linies. En daarom glo weer reg oor jouself. Glo weer reg oor die kerk en dink weer reg oor die gelowiges, dink weer reg. Verstaan weer mooi hoekom jy geskep is en wie jy is. Mense wat geroep is om te stry. Mense wat in hierdie wêreld is wat hulle self nie mag afsonder nie en tog heilig moet leef. Mense wat kan oorwin, wat moet oorwin, wat mag oorwin, wat moet stry in die geloof. Daarom geliefde broeders en susters, in hierdie semester wat nou voor lê, jy gaan terugsla beleef. Jy sal dit altyd beleef. Maar die oorwinnaar is die een wat elke keer weer opstaan. Elke liewe keer. Wat elke keer weer bidend die swaard van die gees in die hand vat en sê, ek gaan nie ophou veg nie. Ek gaan stry. Want die oorwinning behoort aan die kinders van God. God sal sorg. God sal sorg dat sy kinders die oorwinnaarskroon verkry. Hy sal dit self doen. Geliefdes, mag ons die wonder beleef van 'n strydende kerk. Mag ons die genade beleef daarvan dat ons die stormtroepe van Jesus Christus is. Nie mense wat hier in 'n klooster sit nie. Mag ons die krag beleef daarvan om te oorwin sodat God se naam geheilig kan word. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons bely vanaand, U het ons geroep om te stry en ook te oorwin. En ons loof U daarvoor. Ons prys U daarvoor. En Here, hierdie stryd is nie 'n middelmatige stryd nie. Dis nie iets wat klein is nie. Dis nie maar gemiddeld nie. Dis 'n stryd tot die dood. Dis 'n stryd tussen lewe en dood. Ons het met verskriklike vyande te make. En tog is ons nie bang nie, Here. Ons is nie vanaand bang nie en ons deins nie terug nie. Want ons weet dat ons meer as oorwinnaars is wat sy lewe vir ons afgelê het. En ons weet, o Here, dat ons U kinders is. En dat U wat ons geroep het om in hierdie wêreld heilig te lewe, ons ook die krag sal gee om hierdie geloofstryd end uit te stry. Here, help ons om reg oor onsself te dink. Help tog dat ons reg sal bely wie die kerk is. Dat ons nie die verloorders is nie. Dat ons nie die mense is wat uitsak of terugsak. Maar dat ons U kinders is. Wat kragtig deur U seun meegevoer word in sy triomftog deur hierdie wêreld. Laat ons dan tog saam met Jesus Christus triomfeer. En laat ons ingesteldheid, laat ons gesindheid tog die wees van strydende gelowiges wat altyd triomfeer deur Jesus Christus in sy naam. Amen.